jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të veçojmë. Drejtuesit e strukturave paralele serbe i paralajmërojnë serbët të mos dalin në zgjedhjet e Kosovës. Irani sot pritet i përgjigjet propozimit të Kombeve të Bashkuara për karburant bërthamor. Presidenti Obama nënshkroi ligjin për sankcionimin e zgjeruar të sulmeve mbi bazë të urrejtjes. Shkencëtarët kanë shpërthimin e një ylli që ka ndodhur 13 miliardë vjet më parë. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve. Washington, Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara thanë se nuk do zbrapsen nga sulmi i dieshëm ndaj selisë së Kombeve të Bashkuara në Kabul. Këshilli i Sigurimit gjithashtu e dënoi sulmin. Shtëpia e Bardhë tha se sulmi nuk do t'ia dalë të prish rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale ashtu siç kanë pretenduar talibanët. Peshawar, bilanci të vdekurve nga shpërthimi i dieshëm në qytetin pakistanez Peshawar ka shkuar në 105 vet. Automjeti shpërtheu në një treg të populluar me gra dhe fëmijë. Askush ende nuk e ka marrë përgjegjësinë. Teheran, Irani sot pritet i përgjigjet propozimit për karburant bërthamor të Kombeve të Bashkuara. Mediat iraniane njoftuan se Teherani mund ta pranojë kuadrin e draft marrëveshjes, por do të propozojë edhe ndryshime. Marrëveshja parashet që Irani të dërgojë sasinë më të madhe të uraniumit jashtë për të procesuar në karburant bërthamor. Washington, Komiteti për Politikë të Jashtme në dhomën përfaqësuese i miratoi masat për shtrëngimin e sanksioneve amerikane kundër eksportit të produkteve nga nafta e përpunuar në Iran. Sanksionet janë menduar si masë ndëshkuese për përpjekjet e dyshuara të Teheranit për të zhvilluar armën bërthamore. Sërish Washington, presidenti Barack Obama e nënshkroi legjislacionin me të cilin zgjerohet listja e ligjeve të urrejtjes me sulme të motivuara nga gjinia, orientimi seksual apo paaftësia. Legjislacioni do t'i mbrojë qytetarët nga dhuna e bazuar në pamjen e tyre, të dashurit e tyre, lutjen e tyre apo përkatësinë e tyre, tha presidenti Obama. Detroit, autoritetet amerikane kanë qelluar për vdekje një udhëheqës të një grupi radikal islamist sunit që nuk ishte dorëzuar mbi bazë të disa akuzave kriminale. Lukman Amin Abdullahu vra në shkëmbim zjarrin me agjentët federal afër Detroitit. Autoritetet thanë se Abdullah është imami një grupi radikal i cili përpiqet të krijojë shtetin islamik brenda Shteteve të Bashkuara. Washington, astronomët kanë parë shpërthimin më të vjetër deri sot që ka ndodhur 13 miliard vjet më parë pak pas lindjes së universit. Astronomët gjurmuan rrezet gamma të shpërthimit për ta parë dritën nga ylli masiv që u shua 630 vjet milion pas shpërthimit të madh, i cili e paraqet lindjen e universit. Ndoqët lajmi te radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes, Vullnet.
Zenel, fillimisht si vlerësohet mbulimi i fushatës parazgjedhore në mediat kosovare?
Po, Vullnet, sipas të përditshmes, Kosova sot shtypi pavarur është më i thelluar në përcjelljen e aktiviteteve elektorale, ndërkohë që mediat elektronike kanë huçur rastin për të bërë fushatës një mbulim profesional. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se pjesa dërmuese e debateve janë pashije, ndërsa interferimi i kandidatëve jo serioz e ka vështirësuar argumentimin publik të atyre që konsiderohen si rival për postin e kryetarëve të komunave. Kjo, siç ka vënë dukje Kosova sot, nuk është përgjegjësia e mediumeve, sepse e tillë është garnitura në këtë betejë politike, por mbulimi besnik i aktiviteteve ditore ose në rastin tjetër ironizimi në maksimumi i tubimeve elektorale po krijon paqartësi dhe një marsh të zbehtë të ofertës për 15 nëntorin, dhe se ndikimi në opinionin publik do të shihet më së miri në ditën e zgjedhjeve. Nëse partitë do të arrinë të bëjnë një performancë të mirë elektorale dhe nëse mediat nuk do të bëhen riprodhues të tubimesh, atëherë siç në vizon e përditshmja Kosova sot, edhe pjesëmarrja në votime mund të jetë më e madhe, ndërsa cilësia e fushatës deri tani nuk jep optimizëm se kështu edhe do të ndodhë. Vullnet.
Zenel, po a ka diçka rreth grabitjes që u bën në policinë e Kosovës 6 muaj më parë?
Po, Vullnet, në këtë temë është fokusuar e përditshmja zëri, sipas të cilës plaçketja në fjalë po del më e komplikuar se ç'ishte menduar, pasi deri tani nuk ka asnjë rezultat të prekshëm në këtë drejtim. Në mosbardhjen e këtij rasti deri më tani, sipas zërit, konsiston edhe vërejtja e dhënë që në ditët e para të skandalit pse nuk është formuar një grup i përbashkët hetuesish vendor dhe ndërkombëtar që do të shtonte besimin në neutralitetin e hetuesve dhe do të ndërpriste spekulimet për konflikt interesi. Tutje gazeta sekson serieza e hetimeve ka dëshmuar të kundërtën e deklaratës së kryesuesit të grupit hetues, një herësh udhëheqës i drejtorisë së hetimeve në policinë e Kosovës, Kadri Arifi, se policia e Kosovës ka autoritetin dhe kapacitetet e plota dhe se nuk ka nevojë që Uleksi të angazhohet në këtë rast. Gazeta vlerëson kështu pasi rasti plaçkitjes në policinë e Kosovës është bartur nga prokuroria e Qarkut në prokurorinë speciale dhe tani më është në kompetencë një prokurori ndërkombëtar i cili po i udhëheq hetimet. Vullnet.
Po, çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmia ekspres fare shkurtazi veçojmë tragjedinë në lumin Tisa, për cilën gazeta vlerëson se kjo është java e tretë e kësaj fatkeqësie, ndërsa partitë politike në fushatën zgjedhore improvizojnë sikur nuk ka ndodhur asgjë. Në këtë kontekst, gazeta shtron pyetjen se sa viktima duhet konfirmohen në mënyrë që liderët të marrin këtë tragjedi më seriozisht se sa origjinë zgjedhore.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Drejtuesit e strukturave paralele serbe nga pjesa veriore e Kosovës i paralajmëruan subjektet politike dhe pjesëtarët e këtij komuniteti me sanksione nëse marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Hall City sjell Ziadin Gashi.
Milan Ivanović nga bashkësia e komunave serbe i paralajmëron me sanksione subjektet politike serbe dhe qytetarët e këtij komuniteti, pasi që sipas tij me pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e Republikës së Kosovës do të bëjnë shkelje të kushtetutës së Serbisë.
Pojedincima i organizacijama koje učešćem na lokalnim izborima u takozvanoj Republici Kosova krše Ustav Republike Srbije.
Individet dhe organizatat që marrin pjesë në zgjedhjet lokale në tashtu quajtërën në Republikë e Kosovës dhe shkelin kushtetutën e Serbisë do të përballen me masa disiplinore dhe suspendimin e tyre apo heqjen e beneficioneve financiare buxhetore nga Serbia, tha Ivanović, duke u thirrur në vendimet e këtij kuvendi paralel serb. Edhe Marko Jakšić nga Këshilli Nacional Serb vazhdon të kërkojë mbështetjen e Beogradit që serbët të binden se nuk do të dalin në votime.
Mi trashimo da građani ne izađu në nove izbore, a od vlasti u Beogradu.
Ne kërkojmë që qytetarët të mos dalin në zgjedhje, kurse qeveria në Beograd bashkë me kishën ortodokse të nisin një fushatë të vërtet për të bindur serbët se nuk duhet të dalin në zgjedhje dhe të legjitimojnë ekzistimin e shtetit shqiptar të Kosovës, thot Jakšić. Shqetësimet më të mëdha të serbëve në veri kanë të bëjnë me interesimin e shtuar të serbëve të pjesëve tjera të Kosovës që të dalin në zgjedhjet e ardhshme. Me udhëhecit e tyre në veri pajtohet edhe një pjesë e qytetarëve serbë atjeshëm. Aleksandar Mijatović thot se dalja në zgjedhje është një lloj tradhtie ndaj Serbisë. Me daljen në zgjedhje ata janë tradhtar të popullit të vet. Unë kam të drejtën time qytetare dhe unë vendosi vetë dhe nuk do të dalë në zgjedhje, thot Mijatović. Mirë po disa nga qytetarët tjerë të këtij komuniteti thonë se i kuptojnë serbët e pjesëve tjera të Kosovës që jetojnë poshtë lumit Tiber. Jelena Stankovic thot se në veri ka një anarki të vërtet, por ajo nuk beson se institucionet e Republikës së Kosovës mund të organizojnë atje zgjedhje dhe pret që këtë ta bëjë Serbia. Kurse për pjesën qendrore të Kosovës ajo shpreh mirëkuptim për serbët, të cilët gjithnjë më tepër po shfaqin interesin për pjesëmarrjen në zgjedhjet e Kosovës.
Mislim da ljudi u enklavama i na centralnom Kosovu treba da izađu na te izbore i treba da ih podrže.
Mendoj se njerëzit nëpër enklava dhe në pjesën qendrore të Kosovës duhet të dalin në zgjedhje dhe ne duhet i përkrahim ata në këtë qëllim, thot Stanković. Sidoqoftë, janë 21 subjekte politike serbe që janë paraqitur për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të Republikës së Kosovës. Interesimi për zgjedhje është vërejtur edhe në komunat e reja si Gračanica, Rani Luka apo Klokoti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Shqipëri ka vlerësime të ndryshme lidhur me procesin e kthimit të pronave. Ish pronarët thonë se vlera e përgjithshme e pronave që duhet të kompenzohen kap shumën prej 25 miliard euro, nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Kryetari i Shoqatës për Pronësi dhe Drejtësi Reshit Vorpsi e sheh me skepticizëm strategjinë që do të ndjekë qeveria këtë mandat të ri.
Nuk ka gjë të qartë se si do të realizohet ai ngërsh që është krijuar me pronat. Në raport me çmimet e tregut, ashtu siç e përcakton kushtetuta dhe legjislacioni jo.
Duke i mshuar nevojës për një kompensim të drejtë ish pronarëve, Vorpsi ngresi problem serioz faktin e mungesës së një fature financiare për këtë proces. Vetë shoqata e ka një shifër që sipas asaj shkon në rreth 25 miliardë euro.
Janë mbi 80 milion metra katror të oktruar që në shkallë vendit do të kompensohet pronarëve. Ndërkohë që ka një detyrim të pashprehur për mbi 80.000 hektar tokë bujësore. Detyrimi që ka shteti shqiptar kundrejt pronarëve shqiptar për llogaritet në rreth mbi 25 miliardë euro.
por kryetari i Agjencisë për Kthimin dhe Kompensimin e Pronës Elvis Çefa, e cilësonte ekzagjeruar këtë shifër. Çefa rendit disa nga arsyet e pamundësisë për të llogaritur faturën e kompensimit të ish-pronarëve.
Shifra 25 miliardë euro është e ekzagjeruar, për arsye se nuk janë parashikuar shumë faktorë. Një përllogaritje finale nuk mund të ketë sot. Në momentin kur unë deklaroj që kam edhe 8000 kërkesa gjendje pa marrë një vendim, atëherë si mund të themi që fatura është kjo?
Çefa thotë se qeveria vetëm për vitin 2009 ka dhënë 1.2 miliard lekë për kompensimin financiar të ish-pronarëve.
Në vitin 2009 unë kam deklaruar që fondi kompensimit financiar ishte 600 milion lekë. Me një shtesë me ligjin e rishikimit të buxhetit që u bë këtij fondi, ky fond tashmë ka arritur në mbi 1.2 miliard vetëm për këtë vit. Pra duke qartë tendenca në rritje e fondit për kompensimin e subjekteve të shpronësuara, çka do të ul sigurisht edhe kohën e përfundimit të procesit të kompensimit financiar.
Por kryetari i shoqatës për pronësi dhe drejtësi thotë se vlera financiare që u është kompensuar deri tani i shpronarëve nuk e justifikon koston e procesit.
Nëse pranojmë një fakt thjesht që gjatë gjithë kësaj periudhe sot si fond kompensimi për pronarët janë ndarë vetëm 21 milion euro në raport me një faturë që për llogaritët në rreth 25 miliard euro, pra çdo gjë është tepërt për ta diskutuar. Shifrat flasin.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kombet e Bashkuara kanë rivanë në qendër të diskutimit vdekshmërinë në mesin e grave shtatzan si një nga problemet më të rënda të vendeve në zhvillim. Gjysmë milioni grav vdesin si pasojë shtatzanisë apo gjatë lindjes çdo vit në botë. Kronike e korrespondentit të Radios Europa e Lirë, Michael Hirschman.
Çdo minutë në botë vdes një grua si pasojë komplikimeve gjatë shtatzanisë apo lindjes. Për të adresuar këtë problem alarmant, Fondi i Popullsisë i Kombeve të Bashkuara ka mbledhur së bashku politikbërës, ndërkombëtar, ministra dhe legjvënës në dy konferenca që do të mbahen gjatë kësaj jave në Afrikë. Dështimi në uljen e vdekshmërisë nënave si pasojë shtatzanisë është paradoks, thot Amina Pature, shefja e seksionit për të drejtat e njeriut dhe ato gjinore në Fondin e Popullsisë së Kombeve të Bashkuara.
In most societies in the world, motherhood is very valuable.
Në shumicën e shoqërive në botë, mamësia çmohet shumë dhe festohet, por ka ende mungesa në kujdesin dhe seriozitetin e trajtimit të kësaj çështje. Ka shumë gjasa që vendet në zhvillim të mos përmbushin qëllimet e vendosura nga Kombet e Bashkuara, thot Ture. Organizata botërore synon të reduktojë vdekshmërinë e nënave me 3/4 në periudhën nga 90 deri në vitin 2015. Në mesin e të gjitha qëllimeve të vendosura nga Kombet e Bashkuara për zhvillimin, ky duket më pak i realizueshëm. Çdo vit gjysmë milion grave vdesin nga komplikimet gjatë shtatzanisë apo lindjes. Lynn Friedman nga Universiteti i Columbia's në New York sqaron.
So on its face it's not
Në pamje të parë nuk duket në një qëllim shumë i vështirë. E vërteta është se kërkon një shkallë investimi që nuk ekziston. Nga ana tjetër kërkon një nivel të lartë vëmendje gjatë zbatimit të programeve, çfarë nuk ka ndodhur. Një qëllim i tillë kërkon dhe angazhim politik dhe angazhimin e shoqërisë civile në mënyrë që të përmbushet qëllimi. Nëse të gjitha elementët bëhen bashkë, qëllimi mund të realizohet, thot Friedman. Vdekshmëria gjatë lindjes mbetet një nga shkaktarët kryesorë të vdekjeve në mesin e grave në nivel global. Afganistani ka numrin më të lartë të vdekshmërisë nënave, 1800 nëna vdesin në çdo 100 mijë lindje. Në vendet e Ish-Bashkimit Sovjetik, në pjesën e Azisë Qendrore, statistikat flasin për 100 vdekje në çdo 100 mijë lindje. Në vendet e zhvilluara kemi më pak se 25 vdekje në çdo 100 mijë lindje. Madje në Suedi kjo shifër është vetëm 3. Ajo çfarë është më shqetësuese sipas ekspertëve është se pjesa dërmuese e vdekjeve të nënave në vendet në zhvillim shkaktohet nga shkaqe të njohura dhe plotësisht të trajtueshme nga mjekësia moderne. Me burimet e mjaftueshme, ekzistojnë mënyra për të eliminuar të gjitha këto vdekje.
Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.